وقت لي انتيكم اليوم الطيب نستدينكم باش تنقدو معنا التلت بروغرام في السنسيلة جديدة تراجيدي ميستيري وكابولافوري الحياة مقنقلة تكارافاجو فين الحبيب تيعي البروفيسور كيتشي براس الكابتا ديبارتمنت الستوريا تالارتي في الونيفرسيتا مالتا يعطينا الانفورماتيوني دوار دان الارتيستا دان البيتور داقسيك كولوريت كوازي كولوريت اكتر من الكوادري تيهو هبا لي كلو باليت سكورا و يعيدنا دوار حيتو دوار داك اللي دهال فيه وما دهالش فيه ودوار الكاباتشتايت تيهو بخلا ارتيستا ولا كيت وارا تايتك انتروديشوني بخال ديك سيبدو يحزبو اللي تفهم في السجيت سوا و نكونو نستاو نبدو البروغرام سوا مالا l-aħħar program ħalejna Caravaggio jitlaq minn Milan.
Eżatt.
U mar Ruma.
Eżatt.
Issa, forsi qabel ma nitkellmu fuq Ruma. Sa ftit ta' snin qabel jekk il-memorja tiegħi hija korretta f'dan l-aspett. Iċ-ċentru tal-pittura kien Firenze. Però issa nbidlet għar-Ruma. Għaliex saret dil-bidla l-ewwel ħaġa?
Int korrett f'dak li qed tgħid, fis-sens li jekk aħna nieħdu r-Rinaxximent, il-bidu tar-Rinaxximent, issa hawnhekk iridu niftakru li qegħdin lejn l-aħħar tas-seklu 16, li qegħdin biex ngħidha bl-Ingliż fil-1590s. Però jekk imorru lura 100 sena jew 120 sena, 140 sena naraw li r-Rinaxximent din iż-żvolta ġdida daqstant importanti fl-arti bħala ċentru, bħala l-ewwel ċentru importanti tagħha kella il-Firenze. Firenze għax inti lebda arti ma tifjorixxi, jekk ma jkollokx l-artisti, però jekk ma jkollokx il-patrons, ma jkollokx il-kultura, il-klima li wieħed jikkommissjona xogħlijiet kbar tal-arti. Ġifieri waqt li Firenze baqgħet ċentru daqstant importanti fis-seklu 15 u fil-bidu tas-seklu 16, naraw li mill-aħħar tas-seklu 15 dak li ngħidulu ħaj Renaissance, Ruma bdittiħu log jew tilab logħba importanti ħafna. Niftakru l-Papa Julius II, per eżempju, niftakru l-bini tal-Vatikan, niftakru l-Kappella Sistina, niftakru l-istanze tal-Vatikan innifsu. Jiġri Ruma fis-seklu 16, fil-1500s, kien kważi l-iktar ċentru importanti għal dak li huwa
artistikament dal periodu.
Ekku.
All roads led to Rome.
All roads led to Rome. Għandek ċentri importanti għax inti semmejt Firenze, ta' minn isemmi Venezia.
Ukoll.
Għax inti Venezia għandek il-Tizzjano, mbagħad ikollok il-Veronese, ikollok il-Tintoretto. Dawn huma ċentri importantissimi. Juri kemm Ruma, kemm Firenze u kemm Venezia. Però Ruma kien f'dan il-perjodu l-iktar ċentru importanti. Ukoll artist jekkux żgħir jew inkella tiġa daħal fil-maturità tiegħu, il-ħolma tkun li wieħed jistabbilixxi ruħu ġewwa Ruma, wieħed jaħdem ġewwa Ruma, wieħed jiffjorixxi ġewwa Ruma. Lek mhux it's no surprise, mhix sorpriża li Caravaggio li tant kien li kellu forsi ambizzjoni jitlaq minn Milan jew jitlaq minn Caravaggio u jmur lejn Ruma.
Issa nippruvaw nitlu fil-moħħu fis-sitwazzjoni attwali ta' dak iż-żmien. Għandek artist u minnu f'dar każ Caravaggio, right, imma u minnu telaq Ruma bi speranzi kbar, kważi biex jekk naħduha fi żminijietna dawk il-ħafna fajliet li marru Hollywood biex isiru stars, tajjeb, u waslu f'dil belt. Issa nassumi li ħafna minnhom għattaf flus fuqhom ma kienx ikollhom. Fordu jidu jisibu kif se jiexu kull-jum.
Ekku.
Għax kwa ħatiet jikol, ħatiet zippost se jorqot. Barra minnek, importanti ħafna li jisib il-ċaħat, naħseb jien, li se jtieħ daqatit.
Ekku.
Bxu mot jow iħor. Issa, Caravaggio kif sapru, x-pozizjoni sapru me ta' marimmek.
Ekku. Triċ forsi l-ewwel nispjegaw Ruma.
Naħseb iju, naħseb tkun nedija tajba ħafna għas-semmija tagħna.
Ruma, u mbagħad norbtuha mal-mistoqsija li.
Torbot in inħol.
Ekku, li qed jintex. Wieħed forsi importanti li qed, għax illum wieħed imur l-Italja u minn Luma tmur Milano, minn Milan tmur Ferrara, mbagħad tmur Bergamo, mbagħad tmur u toqgħod iddur u għandek ġurisdizzjoni waħda. Mentri fl-aħħar tas-seklu 16 li mhijiex ġurisdizzjoni. M'għandekx
l-Italja.
M'għandekx l-Italja. Jiġi spjegajnija fil-programmi tqabel, ġifieri inti qed timxi minn ġurisdizzjoni għall-oħra għandek lingwa. Iwa lingwa waħda, lingwa. Il-lingwa taljana bil-vernakolar taħħa, però dak li huwa ġurisdizzjoni u politikament m'intix jgħad fl-istess
pajjiż. Stati differenti, indipendenti.
Jiġifieri, filli Caravaggio jgħad ġo belt li hija maħkuma mill-Ispanjoli, dak huwa Milan. Filli inti qed tmur ġo belt li hija taħt ir-renju tal-Papa, ġifieri l-Papa mhux biss il-kap spiritwali tal-pajjiż kif inhu. Illum imma il-Papa huwa il-President u l-Prim Ministru
u r-re
f'daqqa dittatur nistgħu nużaw tal-pajjiż. Jiġifieri dawn nidħlu f'dak li huma il-Papal States. Jiġifieri Caravaggio daħal f'realtà kompletament differenti. U r-realtà ta' Ruma wkoll hija differenti mir-realtà ta' Milan, anke jekk Milan wieħed isib f'dalijiet antiki, f'dalijiet Rumani, f'dalijiet tal-Medjuevju, Ruma hija l-kapu
tal-Ruma.
Jiġifieri Ruma kienet belt imdawra bis-swar, kif ukoll kellha Milan, Ruma kellha huwa għandha dawn l-opri tal-arti importantissimi, dawn ir-rovini importantissimi. F'nofsa kellha l-ispazji miftuħin mhijiex ir-Ruma li nafu. Illum kellha ċ-ċentru tagħha, imma Ruma kienet il-belt tal-Papa. Ruma kienet il-belt iddominata mill-Papa. Il-Papa dak iż-żmien, jiġifieri qed inniedu mill-1592 il quddiem kien il-Papa Clement it-8 Aldo Brandini, tal-familja Aldo Brandini. Mela, din ir-Ruma kienet ir-Ruma dominata minn mill-Papa u mill-Kardinali. Issa meta wieħed jgħid il-Kardinali, il-Kardinali huma il-Ministri tal-lum, jiġifieri, imma il-Kardinali wkoll mhumiex kollha tal-istess partit, jiġifieri mhux kollha jiġbdu
l-istess ħabel fl-istess direzzjoni.
L-istess ħabel da minja fl-istorja tal-500 tal-400 jaf dan il-ġlied kbir, dan it-tensjoni kbira li għandek bejn il-Kardinali,
jiġifieri.
Kulħadd u kulħadd jagħmel l-alleanzi tiegħu u kulħadd u għandek ukoll il-familji importanti, il-familji kbar importanti li għandhom ukoll is-saħħa tagħhom. Nsemmu pereżempju l-familja Farnese, l-familja Borgia, ħanaraw il-qudiem toħroġ il-familja Borghese, il-familja Barberini ħa toħroġ il-qudiem ukoll. Għandek dawn il-familji tant importanti li bil-palazzi tagħhom, ħafna minnhom bil-kardinal tagħhom, bil-markis tagħhom jew bil-prinċep tagħhom, uħud minnhom bil-bodyguards ukoll tagħhom, jiġifieri kollhom l-armata armata żgħira.
Simple status ukoll.
Għandek din ir-Ruma ta' dawk li hija tan-nobiltà, għandek ir-Ruma tal-kardinali, però mbagħad ukoll għandek ir-Ruma tal-ordnijiet reliġjużi, jiġifieri mhux biss ir-Ruma tad-dioċesi, imma għandek ir-Ruma tal-Ġiżwiti, ir-Ruma tat-Tijatini, ir-Ruma tal-Kapuċċini, ir-Ruma
tal-Franġiskani.
Mela għandek dawk l-ordnijiet huma l-ordnijiet antiki, fis-sens li l-ordnijiet tat-Tardu Medjevali, id-Dominikani, l-Agostinjani, il-Franġiskani li kienu ilhom hemmijiet ta' snin u li kienu diġà konsolidati u kellhom is-saħħa politika kbira tagħhom. U għandek l-ordnijiet il-ġodda, il-ġodda tal-kontroriforma, ġifieri tan-nies kbar importantissimi li jgħixu dak iż-żmien, ġifieri jekk ħanejdu il-Filippo Neri, San Filippo Neri, jekk ħanieħdu l-Franġis Saverio, jekk ħanieħdu Ignazio tal-Loyola, dawn ifformaw ordnijiet ġodda. U fost dawn l-ordnijiet il-ġodda importanti ħafna hemm il-Ġiżwiti, per eżempju, li kienu għadhom qegħdin jibnu jew kienu għadhom kważi kemlestow il-Knisja kbira tagħhom u l-influenza tal-Ġiżwiti kienet enormi politikament u anka spiritualment. Jiġifieri għandek il-Ġiżwiti, il-Kapuċċini, l-Oratorjani, it-Teatini, dawn kollha qegħdin ġewwa Ruma bil-headquarters tagħhom, jekk nistgħu nużaw dik il-kelma ġewwa Ruma, imma Ruma mhux biss il-Ruma ta' dan nies, Ruma hija il-belt tal-prostituti, il-belt tat-taverni. Ruma mimlija taverni kienet, Ruma kienet il-belt ta' zingari, tar Rom li wieħed ta' kważi kważi għadu jarom sal-lum, ġifieri inti tmur, u tara żingari li da żingari x jagħmlu jaqrawlek, jipprovaw jaqrawlek ix-xorti, jipprovaw jilabu l-karti miegħek, jipprovaw jisiruk. Din hija Ruma, Ruma hija wkoll il-belt ta' numru ta' soldati li ħafna minnhom ikunu mercenarji li dawn imorru jiġġieldu daqqa ma' dan id-duka, daqqa ma' dan. Skont min iħallasom. U fil-perjodu li huma li m'għandhomx xogħol, dawn imorru lek lura Ruma, u letterament dawn jaqalgħu l-inkwiet, li Ruma għandek kważi kważi dialogu bejn the street life u għaniġi għall street life biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek. Ir-Ruma tat-taverni biex niftehmu, ir-Ruma tal-fqar, ir-Ruma tal-prostituti, ir-Ruma tat-tallaba, għadek tmur, għadek tarom il-lum.
Ma il-kwantità kienet ħafnisja.
Il-kwantità ferm, ir-Ruma tal-mart. U ir-Ruma tal-kardinali, tal-prinċbijiet u tal-papa.
Ma dina ma kienx is-sitwazzjoni fil-verità dak iż-żmien ta' kull belt kosmopolitana?
Dik hija vera, dik hija vera. Imma waqt illi f'belt kosmopolitana bħal per eżempju bħal ħanidu Milan, per eżempju, ħanidu Milan, jew Napli, per eżempju, għax l-ikbar belt ġol l-Italja kienet Napli. Napli kellha ċerta stabilità politika, għax inti għandek l-istess. Ħalli jinbidel il-viċi re, imma id-dominanza per eżempju Spanjola, l-istruttura ħatiqbalek l-istess. Imma Ruma, kif jinbidellek il-Papa, jinbidlulek il-Ministri kollha. U jinbidlulek l-alleanzi kollha. U l-Papa kien jgħix u jaħdem b'daw it-tip ta' alleanzi politiċi li kien.
Forsi ta' minn semmu għal-semija ta' insemmejt iktar qabel il-Papa Ġulju it-tieni.
Ekku.
Dak huwa. L-aħħar papa li personalment mexxa l-armata f'battalja. Biex nieħdu idea tal-papa r-ruol tiegħu liri.
Jekk ħan jieħdu, jekk ħan semmu jiġifieri papat, tinsiex li b'mod simboliku, però mhux simboliku biss, il-papat kellu flotta u kellu l-armata, kellu l-armata tiegħu. Alla volja ma kienx l-ikbar armata, il-flotta tal-papa, galleri tal-papa bħala numru ma kienux l-ikbar, imma simbolikament kull darba li jkollok dik li jgħidu l-armada, l-Kristjan armada,
s-sib
tal-papa u il-papat li mexxihom, ġifieri min ikun ġeneral. U ħaniġu għal min ikun ġeneral tal-galeri tal-papa, meta nitkellmu fuq Ippolito Malaspina li kienet jgħix Ruma dak iż-żmien, iktar tard minn ħan nitkellmu issa, u mbagħad ġibatha b'Caravaggio miegħu. Dawn kienu nies li kienu potenti ħafna. Issa, biex imur lura l-mistoqsija tiegħek li kienet min għenu, jew x'seta' għamel dan, x'għamel. Caravaggio.
Però qabel ma tieni risposta, ħammorru għal pawza qasira. Mela, nġlura, għadik il-pasa qasira u kiet kolsa tajli minenu il-Caravaggio Ruma.
Ekku, ħallir il-pasa. Waqt il-pauza, meda jajarni li ħat kwarta biex nirrispondi. Mela, għara, minenu, issa din hija problema. Għatanna problema fuq meta tela u kol, jekk u ix, nafu li kienu fil-bitu tal-90s, imma maħniex ċerti għax id-dokumenti ma jeżistux. Jekk kienx fil-92, fil-93, fil-94 u fil-95.
Sewa memx data precision, memx nistabilixxi.
U allura hemm dak li huwa hemm void. Envoid dokumentarju tal-ewwel snin ta' Caravaggio f'Ruma jew l-aħħar snin ta' Caravaggio f'Milan. U biex ukoll forsi biex ninkik iktar neħu indum ftit ieħor biex nirrispondik, ma nafux ukoll. Biex minn Ruma biex minn Milan għal Ruma minn fejn għadda, jekk marx, per eżempju, semmejt Firenze, jekk u jinn pretendi li mar, irbili jekk dan huwa artist, u dan huwa artist importanti, u nieżel minn Milan, nieżel Ruma, il-Marelli biex ma taddix minn Firenze biex tara x-xogħol ta' Rinaxximent, biex tara x-xogħol ta' Masaccio, biex tara l-Botticelli, biex tara x-xogħol ta' Leonardo nifsu li inti ġewwa Ruma, ġewwa Milan, verament kont impressjonat biex hija stramba li ma taddix minn hemm. U jekk m'għax pereżempju Venezia, għax meta wieħed jara x-xogħol tal-bidu ta' Caravaggio, speċjalment dawk it-tfal li jpitter, l-imprint stilistiku u tekniku ta' Giorgione, per eżempju, huwa kważi wieħed li jista' jidentifikah mill-ewwel. Allura tgħid dan ma marx Venezia la voglia minn Milan trid tmur trid timxi. Imma f'dawn it-tliet snin li ma nafux x'inhu jiġri x'għamel, jista' jkun li kien jagħti dur u kważi m'għandna l-ebda dubju li kien jagħti dur. Wasal Ruma. U Ruma min seta' għenu. Issa meta wieħed jibda jara d-dokumenti, jibda jara li dik. Il-flower u fit-tieni program semmejna lill-Markeza Costanza Colonna, Costanza Sforza Colonna. U għedna jisma di ħanżommuha f'moħħna. Għax din il-mara ħatiqpa kważi dejjem preżenti fil-ħajja ta' Caravaggio. Din il-mara telqet minn Milan f'Settembru tal-1592 u niżlet tgħix Ruma. Issa meta Costanza Colonna tiċċaqla imma għandha retinju sħiħ u kollox organizzat. Jista' jkun li Caravaggio iċċaqla magħha, jista' jkun li lew ukoll, però huwa ċar ukoll li in-nies li kienu viċin il-familja Colonna u Costanza Colonna ġewwa Ruma enuħ lill-Caravaggio, għax meta niġu biex nitkellmu fuq l-ewwel nies li nafu bihom, naraw li jeżisti da ċertu Monsignor Pandolfo Pucci li kien viċin ħafna tal-Kardinal Ascanio Colonna. Issa, ma rridx nibda nikkomplika l-affarijiet, però il-Kardinal Ascanio Colonna kien kardinal Taljan jgħix ġewwa Ruma u kien ħu il-Markeża Costanza. Għal min jaf Ruma, għal min jaf il-palazzi ta' Ruma, Palazzo Colonna huwa l-iktar palazz importanti, wieħed mill-barnet illi hemm ġewwa Ruma, l-familja Colonna la voglia hija familja napolitana biex niftehmu, ġewwa Ruma kienet it had implanted itself b'mod qawwi ħafna. Il-Markeża allura kienet tgħix fil-palazz, il-Kardinal kien ukoll jgħix fil-palazz. U dal-protetturi ta' Caravaggio li tiġa rajna l-Markeża ġewwa Milan, issa kienet qiegħda ġewwa Ruma.
Issa, qabel ma nkomplu kif, għax tax kemm hu kieġi nwaqfek. Insemmejt dokumenti. Ma nix fil-dokumenti għattinna fuq dak it-tejt. Issa meta tissemmi dal-dokumenti, forsi nispjegaw xi kwalità dokumenti qed nitkellmu fuqhom.
Mela, xi kwalità ta' dokumenti. Għal l-ewwel perjodu ta' Caravaggio, il-dokumenti preċiżi li għanna kważi huma dokumenti tal-pulizija, tal-arkivju di Stato. Li bilax il-ġilet ma dan, mbagħad għalli kien ilu sena Ruma, da il-ġilet ma lieħor u għalli tiġa kif tiġa raħ kien numru ta' xhur qabel, li dokumenti preċiżi mhumiex pagamenti ta' xolijiet, huma kważi dokumenti biografiċi, dokumenti tal-pulizija biex nistgħu ngħidu.
Bażati fuq xhieda u rapporti tal-pulizija.
Mbagħad dak il-dokumenti, il-referenzi li għanna għal fejn ma min Caravaggio kien jiex, inġibuha minn dawk li huma il-biografi tiegħu, the early biography, fis-sens li per fortuna f'dak li huwa l-arti kien hemm biografi kontemporani li jidbu l-ħajja ta' dawn artisti. Fosthom hemm Baglione li kien kontemporanju ta' Caravaggio, kien rivali tiegħu, kien pittur. impikat miaw, pero jikteb biografija tijaw u jisemmi l-ewwel xogħlijiet tijaw u l-ewwel żmien tijaw ġewwa Ruma. It-tabib tijaw stess, Mancini, jikteb ukoll biografija ta' Caravaggio. Hija mhix twila imma jtina ċertu informazzjoni. Iktar tard fis-seklu 17, Bellori, Giovan Pietro Bellori, jtina wkoll biografija ta' Caravaggio. Jiġifieri, minn dawn il-biografiji ta' Caravaggio kontemporanji, kontemporanji, ġifieri, mhux ta' 200 sena wara, kważi kontemporanji. Aħna nieħdu data. U din id-data mbagħad wieħed jorbota mal-kwadri illi għadhom jeżistu u naraw kif dawn il-kwadri jidħlu ġo din id-database illi għandna u b'dan din id-database inżidu wkoll id-dokumenti arkivistiċi li dejjem bil-mod il-mod dejjem qegħdin jikbru għax ir-riċerka dejjem qiegħda tikber. Però jibqa' l-punt li semmejna kif qabel ma morna għal-pawża li għal-perjodu bejn l-1591 u l-1596 f'dak li huwa x'kienet jagħmel Caravaggio ma' min u fejn m'għandniex dokumenti, m'għandniex dokumenti ċari ħafna, però għandna ċertu evidenza, għandna evidenza li indikazzjonijiet li ta' kien kif jgħidu it-Taljani pittore di strada. Pittore di strada, ġifieri artist.
E pinġi fit-toro.
Li pinġi fit-toro.
Tex xi ħaġa u jagħmel ritratti.
Wieħed imur Ruma u s-sinti semmejt fil-bidu. Semmejt li hemm there's the dream u hemm il-ħolma tal-artisti li jmorru Ruma. Uħud minnhom u ħa nitkellmu fil-programm li ġejjin fuq Annibale Carracci li kien il-protagonist liħor ta' dan il-perjodu għandek il-Caravaggio fuq naħwa Annibale Carracci. Annibale Carracci ġie mistieden Ruma mill-kardinal Odoardo Farnese.
Għax ġakellu isem
u meta wasal Ruma damar mill-ewwel jgħixant il-kardinal mentri Caravaggio ma kellu xejn minn dan. Iġbir meta nitkellmu fuq il-livell ta' protezzjoni li seta tagħtu il-Markeża Costanza Colonna, hemmhekk ukoll iridu noqogħdu attenti, jista' jkun li tagħtu lodging fil-bidu, imma jista' jkun ukoll li Caravaggio iddeċida li jitlaq għal rasu u li jpitter għal rasu issa. Fis-serja li għamilna qabel din meta tkellimna fuq l-arti barokka.
Seklu 17-18.
Tkellimna diversi drabi fuq artist li jasal Ruma, xi jrid jagħmel. Idealment għandek żewġ affarijiet biex tagħmel. Waħda the dream il-ħolma tkun li inti ssir artist indipendenti. Però biex issir maestro indipendenti biex inti tieħu r-rikonoxximent tiegħek, inti trid tiftaħ bottega, trid tiftaħ workshop, trid tiġi rikonoxxut imbagħad minn dik li hija l-gild. Li dak iż-żmien kienu għadhom qed jifformaw ruħhom, jiġifieri għandna fil-perjodu preċiż il-1590s li l-gild tal-artisti ħassir akkademja għall-ewwel darba u allura kull artist irid isib ma' min jitrenja. Għax inti m'hemmx School of Art, m'hemmx skola, ma tmurx l-università biex tieħu degree.
Pitturi individwali.
Allura tmur għand pitturi individwali. Issa, jekk tkun tajjeb, da jimpjegak. U jtik xi ħaġa, jtik paga. Jekk għadek qed titgħallem inti trid tħallsu għal private lessons. Biex niftehmu, jiġri Caravaggio naraw li jipprova fil-bidu jsib impjieg ma' numru ta' artisti u dawn ħansemmuhom għax nafu l-numa. Qed jipprova jsib dan impjieg. Il-ħolma tkun li mbagħad inti ssib xi ħadd jew prinċep, jew markis, jew kardinal li da jibda jipproteġik. U forsi jieħdok miegħu itik lodging u board. Inti ssir dak li ngħidu lu court painter. Court painter ta' kardinal. Biex imbagħad issir independent master. U bejn l-1594 u l-1600, ġifieri dawk is-sitt snin, Caravaggio jgħaddi minn dan il-proċess.
Il-proċess.
Issa. Il-biografi ituna ċertu ismijiet. Li naħseb f'dan il-programm, aħjar kemm insemmihom ftit ħalli nagħtu l-istruttura.
Mbagħad nitkellmu program li miss.
Mbagħad nitkellmu nafu pereżempju li fil-bidu kien madar Monsignur Pucci. Għan itkellmu fuqu. Pandolfo Pucci. Nafu li tela minn dan il-Pandolfo Pucci u mar jaħdem ma' pittur. Bellori jgħidilna li dak kien jismu Lorenzo il Siciliano. Lorenzo Siciliano. U hawnhekk u isprova Siciliano. Lorenzo Siciliano. U hawnhekk u isprovabbli jgħidilna wkoll Bellori li kien fqir, kien fqir ħafna. U kien ipitter kważi kważi tlett irjus kull jum, ġifkin jgħamil tlett portraits kull jum, ġifkin naraw li ritrattistika, portrait painting, fil-bidu kienet importanti ħafna. U dan nistan immaġina li jew kellu da Lorenzo Siciliano bottega zaħira, ġifkin ħanut zaħir, u inti tkun għaddej u tmur u bjamlu lek il-portrait, joħdu lek il-ritratt. Minem nafu li meċa reġa għam eftit ġimati u eftit ċur, meċa u daħal għan dan l-artist għandi veduto grammatika. Dikin artist na iktar daqxejn iktar importanti. Minem, mbagħad Caravaggio jidħol f'bottega importanti ħafna. Li hija l-bottega ta' Giuseppe Cesare il-Kavalier d'Arpino. Dal-Kavalier d'Arpino kien artist stabbilit ħafna, kellu bottega kbira, kellu workshop kbira ħafna fejn illum dak li ngħidulu nsibuh il-Campo Marzio via Fontanella Borghese nafu eżatt fejn kienet u hemmhekk Caravaggio jidħol ġo workshop stabbilita ħafna.
Tieni l-impressjoni kiet li forsi mort ruma darba jew darbtej inti. Però konna nifqgħu hawnhekk inkomplu fil-programm li jmiss, nispera li semija tagħna ħadu pjaċir jisimgħuk. L-informazzjoni tagħna il-ħabib tiegħi professur Kiċi Beras, il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, u flimkien miegħu jien ġew pilotta nixtieqlkom il-komplementari mit-tajjeb.